dzirdami nurdoņas, murdoņas, svēceļnieku čalu attālināšanās. Dzirdams ir vējiņš. Un šie sisinošie vai ko šie te mazie brīnumiņi dara, kukainīši. Tas mirklis, kad ir jāaiziet mazliet tālāk no grupas, lai atrastu kādu klusu stūrīti, kur netraucēti sakārtotos, lai sagatavotos nākajam pēdējam cēlienam. Grupā iet ir ārkārtīgi, ārkārtīgi spēcinoši. Mēs esam ļoti dažādi, mēs viens otram palīdzam, mēs viens otram pasniedzam ūdeni no somas priekškabatiņas, lai nebūtu somjāņam nost. Mēs viens otram padodam, paturam dziesmu grāmatiņu un mēs viens otru pavadam arī uz krūmiņiem, ja vajag, tomēr, ja nu tur lielais bubulis dzīvo. Un tā ir labi, jo kopā iet var ļoti tālu. Ja iet viens, var iet ātri. Bet ja iet kopā, tad var aiziet daudz, daudz tālāk. Tāpēc iesim kopā. Nāc tu. Nākšu arī es. Un varbūt pasauc arī kādu draugu, radinieku, kolēģi, kaimiņu, kādu senu biedru, kur varbūt sen neesi saticis. Aicinu viņu ceļā kopā, ka mēs varam doties uz Aglonu.